човека, по който говорите вие.
Радио КВ.
С мен Илияна Бановска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 29 ноември 2014 година. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която коментираме от известно време всяка събота е кой и на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщам и към Тома Биков, медиен съветник на Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация. Добър ден, Тома.
Добър ден.
Какъв е твой анализ? Ще си позволя да си говорим на ти, защото се познаваме отдавна.
Да.
Какъв е твой анализ? Има ли основание това правителство да иска и може ли, ще може ли да управлява България в тази му конфигурация ГЕРБ, реформаторски блок, АБВ, с парламентарна подкрепа към тези три партии от Патриотичния фронт?
Ами, то започна да управлява вече. Колкото и да изглеждаше нестабилно преди създаването си това правителство, изобщо този парламент, аз мисля, че в момента стабилността на управлението и на парламентарната подкрепа не стои под въпрос, въпреки така, споровете между Патриотичния фронт и реформаторския блок най-вече. Както и вътре в реформаторския блок и вътре в Патриотичния фронт, разговорите, които текат, мисля, че самото правителство и самото управление е конструирано по начин, който не предполага оттегляне на такава парламентарна подкрепа, че то да падне. Разбира се, най-важният момент за тази година е приемането на бюджета за 2015 година, когато ще се види така истинското мнозинство, което подкрепя този кабинет.
Да, това наистина ще бъде един добър тест, но нека да го изкоментираме, Тома, още един аспект от темата за подкрепата и стабилността на правителството. Онзи ден при изборът на областните управители в Министерския съвет възникна диалог между лидерът на България на гражданите, Меглена Кунева, настояща вице-премьер, и министър-председателят Борисов по повод това, че на движение България на гражданите няма излъчен областен управител.
Ами вижте, при премиера са пристигнали различни номинации за областни управители. Според коалиционната уговорка, реформаторския блок трябва да има петима областни управители. За повечето, за четири от тези пет, мисля, са постъпили по две имена. Едно име от ДСБ, например, и едно име от СДС, или едно име от България на гражданите, едно име от МПСД, както е случая в София.
Ще се спреми на него, да.
В този смисъл реформаторския блок практически е дал възможност на премиера Борисов да определи коя от тези две номинации е по-подходяща в този момент. Аз лично подразбирам, след като се дават две номинации, че и двете са достойни. Това, впрочем, и самата госпожа Кунева е казала в тази стенограма, която и аз четох. Така че, след като това самия реформаторски блок и България на гражданите като част от него е поставила по този начин въпроса, той се решава по този начин. Ако бяха предложени само по едно име за позиция, това едно име по всяка вероятност също щеше да мине.
Да, в тази стенограма на заседанието на Министерския съвет, която цитираме ние на разговора между диалога между Борисов и Кунева, се разбира от отговора на министър-председателя това, което казваше ти, че след като са предоставени толкова много имена, министър-председателя има пълно право да назначи когато прецени.
Да, това е един друг проблем, той обаче не е проблем на Борисов. Това е проблема на реформаторския блок за липсата на ясен механизъм за взимане на решения. Когато реформаторския блок не е в състояние да вземе решение, той предоставя тази възможност на премиера. защото просто няма. Аз не знам да има орган в реформаторския блок, който може да вземе еднозначно решение, по който и да било въпрос. В този смисъл природата си знае работата, както се казва. Всичко почва да се случва по естествен път. Няма вакуум в политиката.
Но тук отново опираме там е до въпроса, който аз си позволих така по-журналистически да формулирам последния начин. Реформаторския блок тропаше по време на разговорите за общо управление, като капризна детенца се скръче пред Бойко Борисов. Това явление затихва ли?
Мисля, че с процеса на работата реформаторския блок вече не е извън парламентарна политическа сила, не е опозиционна политическа сила. Това е една политическа сила, която е ангажирана с управлението и мисля, че със всеки изминал ден в управлението лидерите в блока и депутатите и изобщо политиците от блока започват да осъзнават тежката отговорност, която им е дадена. Те получиха всичко, което поискаха. Имат 7 министри в едни от най-тежките министерства, най-нереформираните. Така че аз смятам, че просто буквално в следващите седмици реформаторския блок ще влезе в работен режим и по всяка вероятност няма да му остава време за такива шиги и закачки, които видяхме в първите дни на това управление помежду си. Надявам се, че блока ще осъзнае своята роля в това управление, защото неговата роля е основополагаща. И тя е роля на фактор на стабилност на това правителство, а не фактор на нестабилност. Ако не се справи с ролята си на фактор на стабилност, реформаторския блок ще рискува изцяло политическото си бъдеще.
Добре, но днес предстои едно събитие. Има Национално събрание на демократи за силна България. Лидерът Радан Кънев, всички знаем, че има амбиции да оглави реформаторския блок, именно поради което не се състоя онова очаквано събитие след изборите, да се съберат петте или шесте партии, точно не разбрах формата, които са петте основатели или шестата, която е вътре в парламентарната коалиция, за да изберат общо ръководство. Ти смяташ ли, че днес това събрание на демократия за силна България може отново да налее масло в огъня, да предизвика трусове в реформаторския блок?
Това е един вътрешно партиен форум, който не мисля, че има основания да разтриса блока. Всяка една от партиите в реформаторския блок е печеливша от участието си в него. Всички тези партии преди една година бяха извън парламента, нямаха никакво представителство във властта, дори в парламента. В момента всяка една от тези партии има къде по-голямо, къде по-малко представителство в Народното събрание, участва в взимането на много важни решения и е реален играч в политиката.
Дали, нека да набележа само два компонента за напрежение, извиня, че те прекъсвам. Под въпрос седи дали ще има конгрес на реформаторския блок за избиране на един лидер и единно ръководство на реформаторския блок през януари 2015 и да напомня така инфаркт на неприятният избор за съпредседател на Найден Зеленогорски от движение България на гражданите на парламентарната група на реформаторския блок. Как ще коментираш това?
Това е друг много по-концептуален въпрос от това дали Радан Кънев, например, ще бъде лидер на реформаторския блок. Това е разговор, който...
Не питах дали Радан Кънев ще бъде... продължи. Да.
Разбирам въпроса. Дали реформаторския блок ще бъде единен политически субект от типа на ранното СДС, да го кажем. Различни партии с общ лидер и общо ръководство, което взима решения. Или ще бъде по формата синя коалиция, съпредседатели, неясен орган за взимане на решения и разпад след около 2-3 години. Това е избора, който трябва да направят тези партии. Естествено, вътре в самите партии има напрежения по тази ос. И те не са напрежения между ДСБ и ДБГ. вътре в самото ДСБ има напрежение по този въпрос. Вътре в България на гражданите има въпрос, напрежение. Има и привърженици на единството, и то в пълния му смисъл на думата, има и привърженици на коалиционната формула. Въпросът е част по-скоро да се реши по кой път ще се върви, за да може, както се казва, и самите избиратели да си направят сметка. Защото реформаторския блок спечели 300 000 гласа с обещание за единство. Нищо друго. Аз нямам илюзията, че тези 300 000 души са били вдъхновени от великолепната кампания на реформаторския блок, която по средата за малко не се разпадна. Тези хора гласуваха за реформаторския блок, защото им беше обещано единство, беше им обещано този проект да бъде дългосрочен, той да върви със всичките си косури и така преживявания вътре към единен субект, и който си прави илюзиите, че хората са гласували за реформаторския блок, защото очакват ДСБ, ДБГ или СДС да съхранят пълнота, своята красота и самостоятелност, просто да бъка жестоко.
Но, да отидем...
Никто не го интересува какво се случва в тези партии вътре.
Така, да отидем още малко обаче на подкрепата на кабинета чрез парламента и да разискаме това, което в момента се случва, и очакванията са ни през тази седмица да получим ясен отговор. А то е, Патриотичния фронт реагираха бурно срещу назначаването на заместник министър Орхан Исмаилов от Националната партия за свобода и достоинство, и тъкмо когато бяха май решили да приемат, че това е станало, както се изразиха и двамата лидери Симеонов и Каракачанов, че май това е станало в бързината. На същото това заседание, за което говорихме преди малко на Министерския съвет, беше избран областен управител на София от същата тази партия. Национална народна партия за свобода и достоинство.
Етнически българин, впрочем.
Няма лошо. Те не протестират срещу етноса.
Към тази партия не. От страна на фронта. Не, едно от обвиненията беше, че тази партия е етническа.
Не, че е етническа, а провежда така, твърдият ислямизъм по турска на Ердоган. Исмаилов, заместник министъра, е писал своята диплома или докторантска работа, забрави вече, под консултанството на бившия външен министър на Турция Давид Оглу. Което него толкова...
Не, чак толкова, вижте.
Това бяха аргументите. Да.
79-ти набор човек. Сега писал под диктовката на външния министър на Турция, който в момента е премиер, между другото. Не е чак толкова поставена фигура Орхан Исмаилов, Давутоглу да му пише докторантура. Мисля, че малко преекспонираха това назначение от Патриотичния фронт. Орхан Исмаилов има наистина една впечатляваща биография. Той, имайте предвид, това с около турското му агентство, както го обвиняват с Патриотичния фронт, това е човек, който е тежко проверяван от българските служби за сигурност по линия на това, че е бил член на две много важни комисии, които работят с строго секретна информация. Едната е комисията за защита на класифицираната информация, другата е комисията по досиетата. Така че може и Турция да има агентура в България, но със сигурност тя не е в лицето на един човек, който постоянно го проверяват, за да му издадат допуск до най-високо ниво на класифицирана информация. Аз ще кажа и на Патриотичния фронт нещо друго. Понеже и аз разбирам долу-горе от шпионаж, понеже съм чел някакви досиета на държавна сигурност. Агентурата обикновено, а не обикновено, в 99% от случаите е скрита. За нея никой не знае. Няма агент, който по телевизията всички да говорят, че е агент. Той е агент, защото никой не знае, че е агент. И ако Турция има агентура в България, бъдете сигурни, че огромната част от нея се състои от етнически българи. а не от етнически турци, защото всеки ще бъде подозрителен към един етнически турчин, че може да, да се действа на турските служби. Но към етнически българин подозрения са по-малки. Така че един идеален агент на турските служби би бил член на Патриотичния фронт, например. Така работят службите. Това го казвам като пример само, не изобщо нямам такива обвинения и информации.
Но, но те оттеглиха това за етноса. Хубаво е, че разви тая тема, но те оттеглиха това за етническите си въоръжения.
Аз разчитам издигането на Веселин Пенев за областен управител на София град, по-скоро като знак, че Народна партия Свобода и достоинство иска да покаже, че в нея има и етнически българи, които също получават възможност да участват в управлението и те по никакъв начин не са, не искат да бъдат етническа партия.
Добре, нека това ли го приемаме като знак, обаче нека за момент да те прекъсна. Трябва да чуем обаче и Патриотичния фронт, които казват окей, нека се издигат етнически българи вместо етнически турци, но те протестират срещу това, че в декларацията, която са подписали, споменато, макар и не съвсем изрично, че членове на, на Народната партия за свобода и достоинство няма да участват в управлението. И именно за това протестират срещу избирането на Веселин Пенев за областен управител на София.
Вижте, аз разчитам публичните отговори, които се дават от всяка една от партиите. Патриотичният фронт, когато подписваше споразумението, каза едно много важно нещо. Те казаха, ние ще подкрепаме политики или пък ще отказваме да подкрепаме други политики. До момента аз не съм чул Патриотичния фронт да коментира нито една политика на правителството. Чувам да коментират само личности. Те самите го заявяваха това нещо и аз смятам, че тяхното поведение в момента е изцяло срещу декларираните от тях принципи. Ако те имат проблем с определена политика в сферата на отбраната, аз съм съгласен наистина, както се казва, и аз бих ги подкрепил, ако решат да оттеглят подкрепа в тази посока. Но до момента аз чувам единствено личностни нападки, което в никакъв случай не е...
Така, каква е твоята прогноза да се ориентираме към...
От друга страна, само да добавя нещо.
Да?
Те са много критични към Орхан Исмаилов, но в същото време те издигнаха Слави Бинев за шеф на Комисията по медии и култура. Не знам дали Слави Бинев е по-достойната кандидатура. Така че...
По-достойната от кого?
Да гледаме...
От кого по-достойната, Тома?
Не, чисто насложен Слави Бинев до Орхан Исмаилов. Мисля, че Орхан Исмаилов е по-достоен кандидат.
Нека така да се въздържаме от такива оценки. Мисля, че Слави Бинев е твърде добре запознат с състоянието на медиите. Не, казвам го не за да го защитя, в името на обективната истина. И ти много добре знаеш, че даже и ние бяхме с тебе, не знам, но с Явор.
Точно така.
В Брюксел по негова инициатива. На среща за медиите, за медийната свобода. Ама нека да ти кажа, медийната свобода в България. Така че нека да не квалифицираме Слави Бинев, който е бил евродепутат.
Не квалифицирам нищо, не съм казал нищо обидно за Слави Бинев. Просто казвам, че около него също има медиен скандал, който е силен, колкото скандала около Орхан Исмаилов. Става просто, че Патриотичния фронт са в подобна позиция в момента.
Добре, кратичко моля те, с едно изречение, ще оттегля ли Патриотичния фронт своята подкрепа според теб от правителството на Борисов?
Ами очаквам, ако има оттегляне на подкрепа, тя да бъде оттегляна от част от Патриотичния фронт.
Тоест очакваш...
Наблюдавам тенденции в Патриотичния фронт.
Очакваш ли разцепление в такъв случай? Така ли да те разбирам?
Надявам се да няма разцепление и се надявам да няма оттеглена подкрепа. Но в Патриотичния фронт така или иначе има две силни тенденции. Едната е на НФСБ, другата е на ВМРО. И двете тенденции публично едните говорят доста по-меко от другите.
Така. И накрая, моля те, штрихирай приоритетите си Как ще работиш като медиен съветник на Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционната политика и държавна администрация?
Ами, вижте, аз съм поел ангажимент и към госпожа Бъчварова, и към премиера Борисов да участвам в формулирането на определени политически тези, на политически аргументи, така че работата ми няма да бъде само в медийно отношение. Разбира се, каквото мога бих помагал и на прес-центъра на Министерски съвет, но като цяло съветническата позиция няма такава оперативна функция, каквато имат така редовните позиции в кабинетите. Част ще бъде от политическия кабинет на Румяна Бъчварова.
Добре, и мога ли да помоля тогава да посъветваш, както казваш, че имаш и функции към министър-председателя Борисов, да го посъветваш да се започне да се излъчват заседанията на Министерския съвет онлайн, пряко, така че да можем да ги наблюдаваме, както наблюдаваме, например, заседанията на Народното събрание.
Ами това е интересна идея, тя дори е към прес-центъра по-скоро. Разбира се, това може да стане с разрешение на министър-председателя, но и на целия министерски съвет. И така че ще посъветвам, да. не знам дали съветаме, ще бъде прият.
Нека да опитаме. И също така не би било лошо и последващите прес-конференции на представителите на Министерския съвет също да се излъчват онлайн и да се случват, подчертавам го това, като практикуваш журналисти, много добре ще ме разбереш, в залата предназначена за прес-конференции, а не ние да ги гоним по коридорите, по стълбищата, по входовете, защото има нещо непрозрачно, бих казала, и нередно в подобно отношение.
Да, ами в началото на управлението все пак още предполагам, че
министър-председателя
няма...
е втори мандат, той не му е нито нова сградата, нито нова проблематиката.
Така е, но стилът е друг, както виждате, може.
Нека, точно стилът му е на повече откритост, на повече спокойствие. Той
да,
вчера го подчерта в Народното събрание. Именно в тази посока аз говоря не само от своя име. Изказвам мнението на колегията.
Разбирам и като журналист това, което ми казваш, и мисля, че е важно.
Мисля, че би отивало на този кабинет. И на новите порядки на министър-председателя, не да се качват няколко души за протоколни снимки, а после да се чакаш часове и след това никой да не се яви. Не ние да разбираме с дни наред по-късно за стенограмата на Министерския съвет, а всичко да се случва онлайн на живо. Мисля, че Борисов няма да има никакви притеснения по този въпрос, ако му се предложи това.
Така е. И мисля, че това ще бъде полезно по някакъв начин за самите министри.
Добре, аз ти благодаря за това и ето ще покажеш как един човек от съсловието, който се издига и става член на политически кабинет, може да подпомогне хем политиката на кабинета, хем да спомогне и за прозрачността на осведомяването на медиите и на обществото и да се получи едно равновесно положение.
Да. Надяваме се така да стане.
Благодаря ти много за този разговор и ти желая успех. Разговарахме с Тома Биков, медиен съветник на Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация.